Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Building the Perfect PC ni Robert Bruce Thompson kasama si Barbara Fritchman Thompson ay isang praktikal na gabay sa pagbuo ng sariling desktop computer. Hindi ito aklat tungkol sa isang-iisang pinakamahusay na configuration para sa lahat. Sa halip, ipinapaliwanag nito na ang tamang PC ay nakabatay sa aktual na gamit, budget, kinakailangang pagganap, at posibilidad ng pag-upgrade ng may-ari. Nasaan yung technical manual ang aklat, ngunit sinisikap nitong maging malinaw, maging sa mambabasang walang dating karanasan sa pag-assemble ng computer. Tinutukoy nito ang pagpili ng mga bahagi, ang physical na pagkakabit ng mga component, pag-install ng operating system at software, at pag-troubleshoot kapag may hindi gumana. Mahalaga rin ang pagtalakay nito sa iba't ibang uri ng build, kabilang ang pangkalahatang gamit, server para sa maliit na opisina o bahay, home theater PC. Maliit na form factor na PC at makinang para sa LAN gaming. Ang pangunahing layunin nito ay turuang magpasya ang mambabasa, hindi lamang sumunod sa listahan ng piyesa na maaring maluma paglipas ng panahon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang perpektong PC ay nakabatay sa trabaho ng makina, hindi sa pinakamahal na piyesa. Pinakaubod ng aklat ang pagtanggi sa ideyang may iisang PC build na pinakamahusay para sa lahat. Ang computer na angkop sa pag-edit ng video, halimbawa, ay maaring hindi praktikal para sa simpleng dokumento, email at pagbabrowse. Ang sistemang para sa home server ay iba rin ang prioridad kumpara sa PC na dadalhin sa LAN party o gagamiting sentro ng home theater. Dahil dito, inilalagay ng mga may akda ang pagpaplano bago ang pagbili. Kailangan tukuyin muna kung anong software ang tatakbo, gaano karaming storage ang kailangan. Kung mahalaga ang tahimik na operasyon, kung limitado ang espasyo, at kung gaano kahalaga ang graphics performance. Makatuwiran ang paraang ito dahil ang bawat bahagi ng PC ay may kaugnayan sa iba. Walang saysay ang napakalakas na graphics card kung hindi naman ito kailangan ng mga gawain at hindi rin sapat ang murang power supply kung ang kabuuang load ng sistema ay mataas. Sa konteksto ng mga bumibili sa Pilipinas. Kapaki-pakinabang ang prinsipyong ito dahil nakatutulong itong iwasan ng paggastos sa piyesang maganda lamang sa advertisement, ngunit hindi tugma sa pangangailangan. Ang mas mahalagang tanong ay hindi kung alin ang pinakamataas ang specification, kundi kung aling kombinasyon ng mga bahagi ang may malinaw na silbi at makatwirang halaga para sa partikular na gumagamit. Ikalawa, ang mga proyekto ng aklat ay nagpapakita kung paano nagbabago ang component choices ayon sa gamit. Ginagamit ng Building the Perfect PC ang ilang magkakaibang PC projects upang gawing konkreto ang proseso ng pagdidisenyo. Kabilang sa mga uri ng makinang tinatalakay ang mainstream PC, small office o home office server, home theater PC, maliit na form factor na computer at PC para sa LAN gaming. Hindi lamang sila magkakaibang laki ng case. Bawat proyekto ay may magkaibang pamantayan sa pagpili ng processor, memory, storage, graphics, pagpapalamig at power supply. Sa mainstream PC, mahalaga ang balancing pagganap at gastos para sa pang-araw-araw na trabaho. Sa server, mas tumitimbang ang pagiging maaasahan, kapasidad ng disk at paraan ng pagprotekta sa data. Sa home theater PC, mahalaga ang tahimik na fan, angkop na koneksyon sa display at maayos na playback ng media. Sa maliit na PC, kailangang isaalang-alang ang limitadong espasyo, airflow at compatibility ng mga bahagi. Sa LAN gaming machine, mas binibigyang pansin ang graphics capability at pagiging madaling dalhin. Ang lakas ng ganitong pag-ayos ay hindi nito ipinapalagay na pare-pareho ang priority ng lahat. Sa halip, ipinakikita nito ang dahilan sa likod ng trade-off. Mahalaga ang ganitong pag-iisip kahit nagbago na ang mga kasalukuyang hardware model dahil nananatiling pareho ang pangunahing tanong kung anong feature ang kailangan, anong kompromiso ang katanggap-tanggap at saan hindi dapat magtipid. Ikatlo, ang pagpili ng compatible na processor, motherboard, memory, storage, at power supply ay isang sistema hindi itinuturing ng aklat ang PC bilang koleksyon lamang ng magkakahiwalay na piyesa. Ang isang maayos na build ay nakasalalay sa compatibility at sa tamang pagtutugma ng mga component. Ang motherboard ang nagtatakda ng maraming physical at technical na limitasyon, gaya ng suportadong processor, uri at dami ng memory, expansion slots, storage connections, at ports. Kaya hindi sapat na piliin muna ang pinakamurang board o ang pinakamabilis na processor nang walang pagsusuri sa buong sistema. Ang case naman ay kailangang may sapat na espasyo para sa motherboard, drives, cooling at graphics card kung mayroon. Ang power supply ay dapat may sapat na kapasidad at kinakailangang connectors. Ngunit hindi rin dapat piliin batay lamang sa nakalagay na wattage. Ang maasahang kalidad at stable na paghahatid ng kuryente ay kritikal sa pangmatagalang gamit. Itinuturo rin ng aklat ang halaga ng pagtingin sa dokumentasyon ng mga component sa halip na umasa lang sa sabi-sabi o marketing label. Ito ay isang praktikal na aral para sa sinumang bibili mula sa magkakaibang tindahan o online seller kung saan madaling mapagsama ang mga piyasang tila magaganda ng paisa-isa ngunit hindi pala magkakatugma. Sa pamamagitan ng sistematikong pag-check, nababawasan ang panganib ng pagbabalik ng item pagkaantala sa build at problemang mahirap tukuyin kapag naka-assemble na ang PC. Ika-apat, ang aktual na pag-assemble ay nangangailangan ng maingat na pagkakasunod-sunod at pag-iwas sa pinsala. Ang aklat ay hindi nagtatapos sa pagpili ng parts. Malaking bahagi ng halaga nito ang paglalatag ng praktikal na proseso ng pagbuo ng makina. Ang pag-install ng processor, memory, cooler, motherboard, storage, power supply, at expansion cards ay may lohikal na pagkakasunod-sunod upang maiwasan ang abala at mabawasan ang panganib ng pagkasira. Halimbawa, mas madaling ikabit ang ilang bahagi habang wala pa ang motherboard sa case, samantalang ang malalaking card ay maaring ilagay kapag handa na ang ibang koneksyon. Mahalaga rin ang tamang paghawak sa mga sensitibong electronic component, ang wastong pagkakabit ng mga cable at ang pagtiyak na walang maluwag na tornilyo o connector. Initutos na pagiging masinop ang maling pagkakabit ng front panel wiring, cooler, storage cable o power connection ay maaaring magmukhang malaking hardware failure kahit simpleng assembly error lamang. Binibigyang halaga rin ng ganitong gabay ang airflow at cable management dahil ang init at bara sa daloy ng hangin ay maaaring makaapekto sa ingay stability at buhay ng mga bahagi para sa baguhan kapaki-pakinabang ang malinaw na hakbang dahil hinahati nito ang isang nakaka-intimidate na gawain sa mga masusuring yugto. Para sa may karanasan naman, nagsisilbi itong paalala na ang matagumpay na build ay hindi lang mabilis na pag-install, kundi disiplinadong pag-verify sa bawat hakbang bago paandarin ang system. Panghuli, ang pag-install, pagsusuri, at pag-troubleshoot ang kumukumpleto sa isang gumaganang build. Pagkatapos mabuo ang hardware, hindi pa tapos ang trabaho. Itinuturo ng aklat na ang isang PC ay kailangang i-configure, subukan at obserbahan bago ituring na handa sa araw-araw na paggamit. Kabilang dito ang unang pag-boot, pagkilala ng firmware sa pangunahing hardware, pag-install ng operating system, drivers at kinakailangang application. Mahalaga ang bahaging ito dahil pwedeng maayos ang pagkakabit ng mga piyesa, ngunit magkaroon pa rin ng problema sa settings, driver, storage detection o stability. Ang maayos na troubleshooting ay nagsisimula sa paghihiwalay ng posibleng sanhi. Sa halip na basta magpalit ng maraming bahagi, dapat tingnan ang pinakaunahing koneksyon, power, memory seating, display output at mga mensaheng lumalabas sa boot process. Ang ganitong pamamaraan ay nakakatipid sa oras at pera, lalo na kung walang madaling access sa technical support. Mahalaga rin ang testing pagkatapos ng installation dahil maaaring lumitaw lamang ang overheating, random restart o error kapag may aktual ng workload ang makina. Ang pangmatagalang aral ay ang pagbuo ng PC bilang proseso ng pagkuha ng kontrol sa sariling kagamitan. Natututuhan ng mambabasa hindi lamang kung paano mag-assemble, kundi kung paano mag-diagnose, magpanatili at mag-upgrade ng may batayan. Dahil dito, hindi nagiging misteryo ang computer kapag may kailangang baguhin o ayusin. Bilang pagtatapos, ang Building the Perfect PC ay pinakamainam para sa mga gustong bumuo ng unang desktop computer, mga gumagamit na nais mag-upgrade ng mas maingat, at mga may particular na pangangailangan tulad ng home server, media machine, compact PC, o gaming system. Magagamit din ito ng mga estudyante, hobbyist, at maliliit na opisina na gustong maintindihan kung bakit mahalaga ang tamang pagpili at pagkakatugma ng hardware. Hindi ito dapat basahin bilang kasalukuyang shopping list dahil ang eksaktong mga modelong hardware at presyo sa isang technical book ay natural na naluluma. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang balangkas nito sa pagdedesisyon. Ang pag-uugnay ng layunin ng makina sa component selection, assembly order, configuration, at troubleshooting ay mga kasanayang hindi nakatali sa isang particular na generation ng processor o graphics card. Namumukod tangi ang aklat kumpara sa maiikling online build guide dahil hindi lang nito sinasabing ikabit ang isang piyesa sa isa pa. Ipinapaliwanag nito kung bakit magkaiba ang disenyo ng isang office PC, server, home theater machine at gaming build at kung anong kompromiso ang kasama sa bawat desisyon. Ang ganitong paliwanag ang nagbibigay sa mambabasa ng kakayahang humusga kapag nagbago ang available na hardware. Sa huli, ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglipat mula sa pagiging mamimili lamang ng pre-built computer tungo sa pagiging gumagamit na may praktikal na pag-unawa sa sariling system para sa mambabasang handang suriin ang compatibility at sundin ang maingat na proseso. Malinaw at makatotohanan itong panimulang gabay. Kung gusto mong sumuporta Robert Bruce Thompson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!